Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу.
Кутмандуу кечиңиздерин Азаттык радиосу 17-нчи октябрь шаршамбы күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Бишкек шаардык сооту улуттук энергохолдингтин мурдагы башчысы Айбек Калиевтин жана экс-премьер Сапар Исаковтун жакындарына катталган үйлөрүн баалоо үчүн карап чыгууга уруксат берди.
Практиканы карап көрсөк, эбегейсиз көп урдаган адамдар. Алар өзлөрүнүн атына эч качан эчтеке каттатпайт. Издегенде алар шоопурларына, таяке жээндерине, башка туугандарына каттатат. Ошондой жол менен издеп атат го деп мен мындай божомолдоп атам да.
Кыргызстанда ажырашкан түгөйлөрдүн саны жыл сайын өсүп жатат. Мындай маалыматты мамлекеттик катуу кызматы таратты. АКШ мамлекеттик катчысы Майк Помпео бүгүн Түркия жетекчилери менен жолугушуп, саудиялык журналист бир нече күндөн бери дайынсыз болуп жаткан Жамал Хашогенин маселесин талкуулады. Кыргызстан телерадио корпорациясы Акшо Олатуу жаңы телесериал көрсөтө баштады.
Россияда, Казакстанда, башка өлкөлөрдө эгерде сен сериал тарта турган болсоң, алар сенден ушул сериалды сатып алышат, кандайдыр бир акчага, анан кийин элдерге көрсөтүшөт.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири токтолобуз. Бүгүнкү кечки берүүлөрдү Айнура Жекши кызы алып барууда. Эми соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат Айнура, кушубак кечиңиз менен. Кырымдын Керч шаарында кол салуудан 17 адамдын өмүрү кыйылды. Орус Украинадан 2014 жылы аннексиялап алган Кырымдын чыгыш бөлүгүндөгү Керч шаарында политехникалык коллеждин имаратында бүгүн жарылуу болгон эле. Расмий маалымат караганда бул окуя учурунда өлгөндөр саны 17, кол салуучу шектелген студенттин өзүн кошкондо 18 жетти. Алардын көпчүлүгү өспүрүмдөр, бирок арасында окуу жайдын мугалимдери дагы бар. Мындан сырткары дагы 50 адам жаракат алгандыгы аныкталды. Орусиянын улуттук антитеррордук борбору коллеж кафетериясында колго жасалган жардыруучу зат жарылгандыгын кабарлаган. Учурда бийликтер бул окуяны алгач айтылгандай теракт эмес, кол салуу катары карашууда. Анткени окуя болгон жерде 18 жаштагы студент өз жанын өзү кыйганы белгилүү болду. Ал коллеж имаратында жардыруу жасоо менен катар өзү алып келген куралдан ок ачкандагы кабарланууда. Кечтеги окуяга байланыштуу Кырымда коопсуздук чаралары күчөтүлүп, аймактык бийликтер өзгөчө абал дагы жарыялашты.
Уже сейчас ясно, что это преступление.
Бул кылмыш экендиги анык. Бул трагедиянын мотивдери, версиялар кылдат иликтенет, деди Орус президенти Владимир Путин бүгүн Египетте иш сапарда жүргөн жеринен. Кыргызстанда парламент жаңы тышкы иштер министрине макулдук берип, президент аны дайындады. Жогорку кеңеш бүгүн Кыргызстан тышкы иштер министри кызматына Чыңгыз Айдарбековдун талапкерлигин бир добуштан колдоду.
Сөзсүз түрдө чоң жоопкерчиликти сезем. Мага бул жагдай күтүүсүз болду, бирок толук кандуу кызмат кылууга мен даярмын,
деди жаңы министр парламенттеги сөзүндө. 41 жаштагы Чыңгыз Айдарбеков 2016 жылдан тарта Жапониядагы элчилик кызматта иштеп келген. Ага чейин президент Сооронбай Жээнбековдун бир тууганы Асылбек Жээнбеков жогорку кеңеште төрагалык кылган учурда парламенттин бөлүмүн башкарган. Мурдагы тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев өткөн аптада коопсуздук кеңештин катчылыгын иликтөөсү жарыялангандан кийин өз арызы менен кызматтан кеткен эле. Анда тышкы саясий мекеменин системасында мыйзам бузуулар болгону аныкталган деги айтылган. АКШ мамлекеттик катчысы саудиялык журналисттин жоголуусун Түркияда талкуулады. Мамлекеттик катчы Майк Помпео Анкарада президент Режеп Тайип Эрдоган жана тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу менен жолукту. Чавушоглу Анкарадагы жолугушууларды пайдалуу жана жемиштүү деп атады, бирок башка чоо жайын айткан жок. Помпео өзү түрк бийлиги менен сүйлөшүүлөрдүн мазмуну тууралуу эч маалымат бербеди, бирок мамлекеттик департаменттин билдирүүсүндө ал Түркиянын Жамал Хашогинин жоголуусу боюнча иликтөөсүнө Кошмо Штаттардын жардамын сунуш кылды. Саудиядагы монархиялык режимдин сынчысы Жамал Хашогу быйыл 2 октябрда өлкөсүнүн Стамбулдагы башкы консулдугуна киргенден кийин жоголуп кеткен. Түркиянын расмий адамдары журналист консулдуктун имарат ичинде өлтүрүлүп, сөөк ал жерден чыгарылып кеткендигин ишенимде экендигин айтышкан, бирок бул үчүн Саудиянын бийлигин тикелей күнөөлөшкөн эмес. АКШ мамлекеттик катчысы Түркияга келер алдында Эр-Риядта падыша Салман жана тагдыры белгисиз болуп жаткан журналист Хашогу кескин сынга алып жүргөн ханзада Мухаммед бин Салман менен да кездешкен. Майк Помпеонун айтымында ал Саудия бийлиги журналисттин жоголуусу боюнча иликтөө жүргүзүүнүн маанилүүлүгүнө басым жасады. Алар муну жасай тургандыгын билдиришти. Алар кылдат толук жана ачык иликтөө болорун айтышты. Мунун жыйынтыгын биз баарыбыз көрөбүз. Алар иликтөөнүн жыйынтыгын бүткүл дүйнөгө көргөзүүгө милдеттенме алышты. Алар муну ыкчам жасай тургандагы ишара кылышты, деди Помпео Эр-Рияддан кабарчыларга. 16 октябрда Түркиянын полициясы Саудиянын Стамбулдагы консулдугунун имаратында 8 саат тинтүү жүргүзүп, ал жерден ар кандай үлгүлөрдү алган, бирок Сауд консулунун турак жайында күтүлгөн тинтүү азырынча боло элек. Бул ара 17 2-ші октябрьда Түркиянын өкмөтчүл медиасы мекенден кетүүгө аргасыз болгондон кийин АКШда жашап жүргөн Жамал Хашоги Саудияны адам өлтүрүүчү тоо тарабынан жок кылынып, андан кийин денеси бөлүнгөн деген маалыматтарды жарыялады. Кыргызстанда милиция христиан болгон үчүн сабал деген кыргыз бала тууралуу маалымат берди. Ысык Көл облустук милициясы Тамчы айылынын тургуну диний көз караштан улам сабалган тууралуу маалыматты четке кагууда. Облустук ички иштер башкармалыгынын баспасөз катчысы Исталбек Усубакунов окуя 16 октябрь караган түнү болгонун 23 жаштагы жергиликтүү тургун сабалы ооруканага түшкөндүгүн тастыктады, бирок диний ишен тууралуу сөз болбогондугун Азаттыкка билдирди.
Дара тал дегенде туугандары ошондой массал маалымат каражаттарына билдирме берип атышпайбы? Ал жабырлануучу адам болсо арызында да ошо өзүнүн түшүнүгүндө дагы мындай фактыны көрсөткөн эмес. Башка диндик туттамына байланыштуу балдар сабады деген билдирүүсү бул деген татыр чындыкка дал келет
деген милиция өкүлүнүн айтымында кылмышка шектүү 3 адам кармалган, бирок кайрат тилга жазып бергенден кийин коюп берилген. Ал эми жабыркан баланын туугандары анын мээси чайкалып жаагы жана тиши сынгандыгын, абалы оор экендигин, бала диний ишенимден улам сабалгандыгын билдиришүүдө. Ошондой эле алар сабаган тарап азыр маселени сотко жеткирбей сүйлөшүү жолу менен чечүүгө аракет жасап жаткандыгын дагы билдиришүүдө. Кылмышын козгоо же козгоо маселеси соттук медициналык экспертизадан кийин чыгат деп күтүлүүдө. Милиция өкүлү Усубакунов белгилегендей, жабыркаган бала дагы шектүүлөр дагы кыргыз улутундагылар. Таджикстанда банктар карызкордун мүлкүн социал укугуна ээ болот. Эркин Европа Азаттык радиосунун тажик кызматы кабарлагандай, Таджикстандын парламенти 17 октябрда кыймыл мүлктү күрөө коюу жөнүндөгү мыйзамдын жаңы редакциясын кабыл алды. Ага ылайык эми Таджикстандын банктар менен кредиттик мекемелери карызкордун мүлкүн сотко салып сатка коюу укугуна ээ болот. Таджикстан улуттук банкынын төрагасы Джамшид Нурмухаммадзаданын билдиргенине караганда, мындан ары карызкорлордун мүлкүнүн тизмеси интернетте электрондук базага жайгаштырылып, аларды сатуунун жол жобосу дагы жөнөкөйлөштүрүлөт. Тажик парламенттин төмөнкү палатанын спикери Шукуроджон Зукуров болсо, мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр Таджикстандын банк чөйрөсүндө 2 жылдан бери уланып жаткан кризисти жөнгө салууга салым кошот деген ишенимин билдирди. 2015 жылдан тарта Таджикстандын айрым банктары каржылык каачылыкка кабылып, аманатчыларда болгон карыздарын төлөй албай келет.
Рахмат, соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырды. Жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экен. Эсиңиздерге сала кетейин, жаңылыктар орус тилиндеги баракчабызда дагы бар. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө 18 октябрда түнкүсүн Ысык Көл облусунун кээ бир райондоруна кар жаашы мүмкүн. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Күндүз Чүй, Талас, Ош жана Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым жерлерине туман түшөт. Тоолуу райондордо жолдорго муз тоңот. Аван температура Чүй өрөөндө түнкүсүн 0,5 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 0,5, күндүз 6-11 градус жылуу. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 12-17, күндүз 1-6 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, туман түшүшү мүмкүн. Аван температурасы түнкүсүн 1-3 градус суук, күндүз 3-5 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Бишкек шаардык соту улуттук энергохолдингтин мурдагы башчысы Айбек Калиевдин башка бирөөгө сатылган жана экс-премьер-министр Сапар Исаковдун кайненесине катталган үйүн баалоо үчүн карап чыгууга уруксат берди. Адвокаттар мунун артында мүлктү мамлекетке чигерүү аракети болушу ыктымал деп кооптонуп жатышат. Темага толугураак Канымгүл Элкеева токтолот. Бишкек шаардык соту 16 октябрда жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупцияга байланыштуу айыпталып жаткан улуттук энергохолдингтин мурдагы жетекчиси Айбек Калиевдин жарым жыл мурда башка бирөөгө сатылган үйүн баалоо үчүн аны карап чыгууга уруксат берген райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Адвокат Бактыбек Жумашев Калиевдин үй бүлөсүнө тиешелүү бир гана үй болгонун, ал таптакыр башка бирөөгө сатылганын билдирип жатат.
Ал квартирасы келинчегине катталган болчу. Келинчеги ал квартираны жазында эле сатып жүргөн болчу. Жалгыз квартира, башка үй жайы жок булардыкы. Акча каражат керек болгондуктан сатышыптыр. Ал киши кылмыш ишке эч кандай тиешеси жок. Ортолорунда тууганчылыгы да жок жанагындай. Тергөөчү туура эмес маалымат берип, аялына таандык деп туруп, кароого уруксат алып алышат соттон.
Жумашевдин айтымында үйдүн жаңы кожоюндары ак мээнет менен сатып алган мүлкүн мамлекет алып коюбу деп кооптонуп жатат. Шаардык сот электр борборундагы чырга байланыштуу камалган экс-премьер-министр Сапар Исаковдун мүлкүнө байланыштуу да ушундай чечим чыгарды. Сот Исаковдун кайненесине катталган үйдү баалоо үчүн көрүп чыгууга Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине санкция берди. Сотко тергөөчүлөр келген эмес. Адвокат Нурбек Токтоконовдун айтымында сот жактоочу тараптын аргументтерин эске албай, тергөөчүлөрдүн жүйөсүн укпай туруп, алардын кызыкчылыгына чечим чыгарып берген. Жактоочу тарап сотту КМКнын тапшырмасын аткарып берди деп сынга алды.
9'da başladık, tergeçünü çıkarağız deyip 4'ke cıldırdı. Git tergeçü barır, gelgen çok barır. Çeşimde o şu tergeçünün kızıkçılığına çıkarıp atardı. Mesut yüzden tüz görüp atalız bu deyip sayısı, zakaslı o da. Сапарын Сахасын аялынын ата энеси. Мурун таанын эле иши 92 жылы уже эки үйдүн ээси болчу. Предпринимательский деятельностьне кыймыл аракет кылчу. Ушул үйлөр өзүнүн каракети менен тапкан мүлкү. Түшүнүп жатпайбыз бул деген баалы таанан кийин соттон жанагы конфискация кылалы деп.
Токтоконов учурда сот баалоого уруксат берген мүлктү Исаковдун кайнатасы 1992 жылдары сатып алганын жана ага күйөө баласынын тиешеси жоктугун белгилеп жатат. УКМКнын маалымат катчысы Рахат Сулайманов тергөөчүлөрдүн мүлктөрдү текшерүү аракети боюнча түшүндүрмө берип, адвокаттык коомдук пикирди башка нукка бурууга аракет кылып жатат деп күнөөлөдү.
Кылмыш ишинин алкагында жоопко тартылып жаткан адамдардын мыйзамсыз байыгандыгы боюнча версия дагы текшерилип жатат. Бул үчүн Токтоконов корголгон адамдын гана эмес, кылмыш ишинин башка фигуранттарынын дагы кыймылсыз мүлктөрү соттун уруксаты менен каралып чыкмакчы.
Сулаймановдун белгилешинче, мүлктөрдү баалоого көз карандысыз адистер тартылган. Ал Сапар Исаковдун туугандарына тиешелүү мүлктөрдү камоо жана камакка алуу каралбаганын кошумчалап жатат. Кыргызстанда мыйзам мамлекеттик кызматкерлерге бизнес менен алектенүүгө тыюу салат. Бирок айрым саясатчылардын мамлекеттик кызматкерлердин жубайлары ири ишкер экени, жылына миллиондогон сом киреше товары тууралуу маалыматтар коомчулукта айтылып эле келет. Айрым адистер аткаминерлер мүлкүн бизнесин жубайларына, жакын адамдарына каттатып койгону менен өздөрү бул чөйрөдөн алыстабай бизнестерин өздөрү эле көзөмөлдөй турган белгилешет. Жогорку кеңештин депутаты, Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов бул багытта пикирин төмөндөгүчө билдирди.
Практиканы карап көрсөк, эбегейсизге пурдаган адамдар, алар өзлөрүнүн атына эч качан эчтеке каттатпайт. Издегенде алар шоопурларына, таяке жээндерине, башка туугандарына каттатат. Ошондой жол менен издеп атат го деп мен мындай божомолдоп атам да. Менде жок, менде эчтеке жок деп коюп эле анда тетиги орто сайдын үстүндөгү миллиондогон доллар чыпчып аткан хан сарайлар кимдики мисалы үчүн? Францияда соттордун укук коргогондордун мүлкүн ошентип издейт, башка жактан таап чыгышат.
Ал эми юридика илимдеринин доктору профессор Бекболсун Бөрүбашев УКМК абактагылардын мүлкүн карап чыгып, баалоо жагына келгенде аша чапкан кадамдарга барып жатканын белгилейт.
Мен деген мага сатып алган, эч кандай иш кылган жокмун, эч кандай тууганчылыгым жок десе болбой атышпайбы. Бул деген баягы биздин укуктук системанын начарлыгын көрсөтүп турат. Ошол Салянова ушуларды колдонгон Түлеевдин кармалганда ошо атасыныкын бир туугандарыныкын кийинки мунукун ошого компенсация алабыз деген. Эгерде бүт бардыгы тең мыйзамдын негизинде болсо, күйөө баласы үчүн кайнатасы жооп бериш керек деген мыйзам болсо, ошондой мыйзам Кыргызстанда кабыл алынса элет элем да эч кандай мыйзам бузуу болгон жок, ошон үчүн кайнатасы жооп бериш керек деп мен да айтатмакчымын.
Бишкек жылуулук электр борборунда быйыл январда болгон аварияга жана аны модернизациялоого байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында энергохолдингдин мурдагы башчысы Айбек Калиев 18 апрелде, мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаков 5 июнда камакка алынган. Экөө тең коррупция беренеси боюнча айыпталууда. Эми бул эки жагдай боюнча адвокаттар жогорку сотко кайрылууга даярданып жатышат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда ажырашкан түгөйлөрдүн саны жыл сайын өсүп жатат. Мамлекеттик каттоо кызматы тараткан маалыматка караганда 2018-жылдын 9 айында эле 7,5 миң үй бүлө бузулган. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине карата 2,5 миңге көп. Адистер бул көрүнүштү жаштардын жеңил ойлуулугу жана үй бүлөнү туура пландаштыруунун жоктугу менен байланыштырышат. Ак никенин бузулушуна алып келген дагы башка жагдайларды кабарчыбыз Бакыт Төрөгөлдү уулу айтып берет.
эми кыргызда бардым деле ушундай асене чечет асене билет бирок ошол эле убакта биздикине аябай эле көп кириш болгон да тилилерчи.
Даражан 22 жашта, ал 2017 жылы ата энесинин чечими менен өзү каалабаган жетке турмушка чыккан. Бирок ага башынан эле каршы болгондуктан бир айдан кийин эле ажырашууга туура келген. Бала менен кыз тараптын ата энелери күчкө салып эле жашап кетет деп 2 жашты баш коштурганы менен үй бүлө отутуу таанган эмес.
Койдулорун да белгилешиптир, анын да кабарым болгон эмес, ал бала менен да сүйлөшкөн эмесмин, андан да кабарым болгон эмес. Өздөрү менен өздөрү той баштаган. Мен канча ирет токтотула деп аябай аракет кылдым. Бир катар үйдөгүлөр таарынычын билдирдим, бирок ошол уктудан эч кандай жыйынтык алып келген жокпуз. Качып да аракет кылдым, анда да кармалып калдым. Дайым кишинеме жазган экен. Тою да өттү, эртеси да болду. Көңүл жок, бири бириңди жек көрөсүңчү. Мындай тойго чейин уже той токтот деп жүрүп жек көрүп калгансың да. Анан кантип жашоо болот? Элдин астында эле жашап койгула, бир аз сыйлап койгула деп эле бир айча туруп анан кайра кеткен.
Расмий маалыматтарга караганда Кыргызстанда ажырашкандардын саны жыл сайын 9000 жетет. 2017 жылы бул сан 9500 ашкан. Ал эми быйылкы жылдын 9 айында эле 7500 ажырашуу катталган. Мамлекеттик каттоо кызматынын басымсөз кызматкери Дамира Азимбаева үй бүлө кургандар менен ажырашкандардын көрсөткүчү боюнча буларды билдирди.
Автоматташтырылган маалымат тутумдарынын көрсөткүчтөрү боюнча 2018 жылдын 9 айына карата туугандыкты каттоо, никени каттоо жана ажырашууну каттоо былтыркы жылга салыштырмалуу көбүрөөк болду. Никени каттоо 16000 көбөйүп, 2017 жылга караганда 16000 көбүрөөк болуп 30000 түздү. Ошол эле учурда ажырашууну каттоо 7500 былтыркы жылга салыштырмалуу 2500 көбүрөөк көрсөткүч болду.
Бул сот аркылуу ажырашып мамлекеттик каттоо кызматына нике күбөлүгүн расмий жокко чыгаргандардын гана саны. Адистер никеге турбай үйлөнүп алгандар же соттун кийилгишисиз эле ажырашып кеткендердин саны көп экенин айтышат. Кыргыз коомчулугунда ажырашуунун көбөйүшүнө эмне себеп болуп жатат деген суроо көтөрүлдү. Бишкек шаарынын тургуну Нурбек башынан бир турмушту өткөргөн. Ал үй бүлөнүн бузулушуна негиз болгон айрым жагдайларды атады.
Кандай десем жанагындай материалдык жактан тартыш болуп калабы, ошого чыдай албай кетет көбүнчөсү. Анан кийин жанагындай эмне деп койчок, кызганчылык. Эми мындай айта берсең ошондой причиналары көп да.
Бапыр ата той берип жыл айланбай эки жолго түшкөн үй бүлөлөр ак никенин касиети менен барк басып тууралуу шаар тургундарынан сурамжылоо жүргүзүп көрдүк.
Аябай бизге өрөөнү учурачы. Ал деген уят ата эненин намысын коргобогон гана кыз же бала ажырашып жатты ал мезгилде. Анан азыркы мезгилде ал ошо уят деле болбой калды.
Ажырашуу деген азыркы жаштар деген эме да, никеге турбай туруп эле үйлөнүп алат да.
Жаштардын мындай бири бирин түшүнбөстүгү болуш керек деп ойлойм. Билбейм, чын эле тарбиясынан мындай материалдык жактан жетишпестиктен кээ бирөө.
Айрым изилдөөлөргө караганда ажырашкан түгөйлөрдүн саны элеттегилерге караганда шаарда 3 эсе көп катталат. Психолог Гүлзина Мадраимова үй бүлөдө жарака кетип акыры ажырашып тынган үй бүлөлөргө ата эне, дос тааныштары дагы себепчи болгон учурлар көп экенин белгилеп, буларга токтолду.
Үй бүлөнү туура пландаштырбагандан келип чыгып атат деп ойлойм. Ошол 2 жаш бири бирин жакшы биле электе эле баягы сүйүү болдуго деп сүйүп калдымго деп эле баш кургандын себеби да. Азыр экөөсү чогуу жашап, бир оокат жашап баштаганда баягы бир алдыларынан келген кыйынчылыктарды чогуу чече баштаганда өздөрүнүн ошого даяр эместигин көрсөтүшүп ажырашып кетишип атат. Материалдык жактан болобу, же бир ишти алып баруу жагынан болобу, же баланы тарбиялоо жагынан болобу, дайыма ошол экөөнүн ошого даяр эместигин көрсөтүп ошондон ажырашууда.
Азырынча Кыргызстанда ажырашкан үй бүлөлөр кайсы аймактарда басымдуураак кылат, алардын орто жашы канча, бул боюнча таксандар жок. Адистер акыркы учурларда коом ажырашууну кадыресе көрүнүш катары кабылдай баштаганын дагы белгилешет. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Орусиянын Санкт-Петербург шаарындагы метродо 2017 жылдын 3 апрелинде болгон жардыруу 16 адамдын өмүрүн жалмаган. Метродо өзүн жардырган жан кечти деп да, ага колго алыш кылгандар деп да кыргызстандыктарына ататалып, бир топ киши камакка алынган.
Эч ким жардамга келбейт, ал мигрант эч кимге керек эмес.
Кармалып аткан биздин жарандарды таза деп да айта албайбыз, экстремист болуп кетти деп да айта албайбыз.
Орус бийлиги теракт деп мүнөздөгөн бул окуяга ушул күнгө чейин бир да террордук топ жоопкерчилик ала элек.
Туурасынан бир адвокатлар келген, пул чыгара алмайбыз.
Шектүүлөр болсо жок жерден дооматка калдык деп жатышат.
Граната, которую сами оперативные сотрудники вручили ему в руки.
Россия өзүнүн кызыкчылыгын албетте коргойт.
Жандырмагы жок жардам кадыруу деп аталган телеберүүнү Азаттык чекит орг сайтынан жана Азаттыктын YouTube-дагы каналынан көрүңүз. Жандырмалы жок жардыруу.
Бул телеберүүбүздү ошондой эле бүгүн кечки саат 8:00 ЛТР телеканалынан да көрө аласыздар. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Кырымдын Керч шаарындагы коллежде жардыруучу зат жарылып, андан 10 чакты кишинин өмүрү кыйылды. Бул тууралуу Орусиянын улуттук антитеррордук борбору билдирди. Жогорку кеңеш бүгүн Кыргызстан тышкы иштер министри кызматына Чыңгыз Айдарбековдун талапкерлигин бир добуштан колдоду. АКШ мамлекети катчысы Майк Помпео Анкара Саудия борбору Риядтан келип, дароо эле президент Режеп Тайип Эрдоган менен кездешти. Милиция христиан болгону үчүн сабалды деген кыргыз бала тууралуу маалымат берди. Арменияда президент премьер-министр Николь Пашинян жетектеген өкмөттүн отставкасын кабыл алды. Өзбекстандан алгачкы АЭСи 11 миллиард долларга салынат. Шавкат Мирзиёев Өзбекстандын Орусия менен АЭС куруусун караган келишимди бекитти. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз эми эл аралык темалардан. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео бүгүн Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган менен кездешүүдө саудиялык журналист бир нече күндөн бери дайынсыз болуп жаткан Жамал Хашогинин маселесин талкуулады. Помпео Анкарага чейин Сауд Арабиясынын падышасы жана башка расмий адамдар менен жолугушкан. Түрк полициясы журналисттин көзүн Саудиянын Стамбулдагы консулдугунда тазалашкан деп ырастоодо. Рият болсо муну таанууда. Мамлекеттик катчы Помпео президент Эрдоган менен жолугушкандан кийин Түрк тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу менен да сүйлөшүү жүргүздү.
Faydalı ve verimli bir ziyaret ve görüşme.
Кыска болсо дагы, кездешүү жемиштүү жана пайдалуу болду. Биз Хашогини Сириядагы Манбит шаарында кырдаалды жана эки тараптуу алака катышты талкууладык.
Şu anda mevcut olan konular dahil hepsini konuştuk.
Деди кездешүүдөн кийин Чавушоглу. Анкарага чейин алдыңкы күнү Вашингтондун чабарманы Эр-Риядта Саудия падышасы Салман жана башка жетекчилер менен жолугушкан. Түрк башкалаасына аттанып жатып Помпео журналисттин жоголушу жакшылап иликтенери, күнөөлүү адамдар жазаланары тууралуу убада алганын айтты.
Саудия расмий адамдары ким күнөөлүү болсо да жоопко тартыларын так айтышты. Бул маселе канчалык маанилүү экенин жакшы түшүнүшөт. Иликтөөнү аягына чыгарууга чечкинди. Отчеттор менен таанышууга бизге да мүмкүнчүлүк беришет. Муну биз үчүн жасашарына сөз беришти.
Жамал Хашоги бир жылдай АКШда жашап келаткан Вашингтон Пост гезитине Сауд падышалыгын сындаган, реформаларга чакырган макалаларды жазып таанылган. 2 октябрда Сауд Арабиянын Стамбулдагы консулдугуна кирип кетип, ошол бойдон чыккан эмес. Түрк расмий өкүлдөрү Саудиядан атайын келген тынчылар Хашогинин көзүн тазалап коюшкан, денеси жок кылынган деп ишенишет. Алар муну далилдеген аудио тасманы Саудия жана АКШ өкүлдөрүнө да беришкенин айтып келатышат. Падышалык бийлиги журналисти консулдуктун ичинде өлтүрүшкөн деген маалыматты четке кагууда. Түрк полициясы 16 октябрда консулдук имаратын 8 саат бою тинтип, топурактын ДНКнын үлгүлөрүн чогултуп кетти. Саудиялык расмий адамдар аларга кошула албагандыктан консулдун резиденциясын тинтүү бүгүнкүгө калган.
Тилекке каршы тинтүүнү кечээ жүргүзө алган жокпуз. Саудиялыктар башкы консулдун үй бүлөсү резиденциянын ичинде деп айтышкан. Полиция имаратка бүгүн кирилат деп үмүттөнөбүз. Сауд Арабия кечиктирилбестен биз менен бардык жанын кызматташуусу зарыл экендигин айтып келе атабыз.
АКШ президенти Дональд Трамп Хашогинин жоголушуна Саудия бийлиги жооптуу болсо, расмий Эр-Рияд катаал жазага кабылаарын. Ошол эле учурда Саудия менен курал жарак соодасы сыяктуу келишимдерди үзүп коюу Американын өзүнө эле кедергесин тийгизэрин айткан. Ал эми Британия, Франция, Германия сыяктуу Европа өлкөлөрү Саудия менен Түркияны журналисттин жоголушун жакшылап иликтөөгө чакырышты. Сауд падышалыгына санкция киргизүүгө үндөгөндөр да болду. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Мишель Бачлет консулдукта иштеген саудиялык дипломаттардын кол тийбестиги алынышы керек деп ишара кылды. Саудия Арабия кандай гана чара болбосун ага жооп кайтарабыз деп айтууда. Азаттык радиосуна берүүбүздү маданият темасынан улантабыз. Кыргызстандын мамлекеттик телерадио корпорациясы Ак Шоола аттуу жаңы телесериал көрсөтө баштады. Сериалда чындыкты издеген Ак Шоола Асанова аттуу журналист кыздын тегерегинде жүргөн интрига, жек көрүү, сүйүү чагылдырылган. Жаңыдан эфирге чыга баштаган тасма коомчулукта азыркы тапта кыргыз сериалы канчалык деңгээлде өнүгүп жатат деген суроо жаратты. Бул темага кабарчыбыз Айырбек Ажиматов кайрылат.
Внимание! Тишина! Мотор! Камера!
Есть камера. Бул мындан 18 жыл мурун эмгек сиңирген артист Мурат Мамбетов өзүнүн алгачкы сериалдарынын бирин тартып жаткан кез. Эгемен Кыргызстандын тарыхында кыргыз киночуларынын сериал тартууга болгон кызыгуусу өткөн кылымдын 90-жылдары башталган. Ал Бразилия менен Мексика өлкөлөрүнүн телесериалдары кыргыз коомчулугуна кеңири жайылып, кечкирер замат көпчүлүк үй бүлө көгүлтүр экранынын алдына чогулган кез эле. Мындан улам жергиликтүү режиссерлорда атамекендик сериал тартууга белсенип, ага алгачкы кадамдар башталган. Ошол кезде актер, режиссер Мурат Мамбетов мындайча эскерди.
Мына азыр жаңы Ак Шоола менен сериал чыкпадыбы? Азыр мына көрдүм бир сериясын тарткан ыкмалары, свет, камера, техника боюнча өсүп тур аябайчы. Баягы биз тартып жүргөн это бөлөк менен балта менен тапканбыз да. Мына ошол жагы сүйүндүрөт да, бирок туура эмес жагы мындай болот да. КТРдин биринчи жолу өз күчү менен тапкан деген сөз бул мага жактай атат, потому что атамдын махабаты, чиркин өмүр, кууш жолдоо, кара жолтой канча сериалдар болгон, мен тартканчы. Ошол деле КТРдин эле күчү менен тартылган. Эч бирөө Каракалпакияга туура жардам берген эмес бизге.
Мамбетов тилеге каршы кийинчерээк ошол кездеги мамлекеттик телерадио корпорация жетекчилиги бир камера менен болсо да аракеттенип жаткан чыгармачыл топтун кыргыз сериал студиясын жаап иш токтогонуна өкүндү. Адистин пикиринде эгер сериал тартуу ошол бойдон ыраатуу улантыла бергенде кыргыз сериалы азыр бир топ өнүгүп калмак. Кино адистери кыргыз сериалы тыныгуу алган жылдарда Кыргызстанды мыкты жигиттер аттуу Корей сериалдары, даңазалуу Доор баштаган түрк сериалдары каптап киргенин айтат. Ошол эле учурда эл көп көргөн телеканалдар менен жеке кино студиялардын иштиктүү мамилеси заманга ылайык калыптанбай койду. Мындай оюн режиссер Чолпонай Бөлүбаева билдирди.
Сериал бизде анча өнүгө элек, өнүгүп башташы мүмкүн, балким бир 5 жылдын аралыгында, балким 3 жылдын аралыгында, бирок азыр эмес. Анткени Россияда, Казакстанда, башка өлкөлөрдө эгерде сен сериал тарта турган болсоң, алар сенден ушул сериалды сатып алышат, кандайдыр бир акчага, анан кийин элдерге көрсөтүшөт. А бизде болсо бул нерсе, бул маселе азырынча жакшы өнүгө элек.
Бөрүбаева ушул жана башка себептерден улам жеке кино студиялар сериал тартканга кызыкпай турганын, себеби бул өзүн өзү актабаган жанр экенин айтты. Ак Шоола телесериалынын режиссёру Рыс Окенова бул тасма коомдук телерадио корпорациясынын өз каражатына тартылганын бышыктап, тасмада иштеген адистердин 80% аталган мекеменин кызматкерлери болгонун белгиледи.
Кинонун таасири чоң экенин баарыбыз билебиз, бирок эмнегедир биздин мамлекет, өкмөт, маданият министрлиги деги баардыгы госкино баш болуп, ушул тармакты бош калтырып кетип атышат да. Анан бул негизи өзү телевидениянын жумушу эмес болчу. Жогоруда айтылгандай, телевидениядан атайы сериалга акча бөлүнүш керек эле да, сериал тартуу үчүнчү. Бул иш мисалы биздин коңшу мамлекеттерде эбак эле системага салынып өздөштүрүлгөн да. Атайын мамлекет каналдарга бөлөт, өзлөрүнүн мамлекеттик каналдарына атай акча бөлөт, же ошондой кинорежиссерлорго атай акча бөлүп, максаттуу түрдө жылдан жылга сериал тарттырып каналдарга таратып берип, ал жакта бул жак мындай сериал байма бай чыгып, биринин артынан бири чыгып, баардык нерсе өзүнчө бир жөнгө салынып калды да.
Окенова Кыргызстанда азыркы тапта Корей, түрк сериалдары популярдуу болуп жатканын кошумчалап, өсүп келе жаткан жаш муун чет өлкөлүк сериалдардын таасиринде тарбияланып жатканына кейиди. Бул жаатта Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан акыркы жылдарда өз теле берүүлөрүндө түрк сериалдарын көрсөтүүдөн баш тартышкан. Азербайжан баардык чет өлкөлүк сериалдарды өз теле экранында көрсөтүүгө тыюу салган. Мамлекеттик кино департаментинин директорунун орун басары Гүлмира Керимова телесериал тартуу телеканалдардын жумушу экенин айтып, кино департаментинин жакынкы жылдардагы планында сериал тартуу жок экенин билдирди. Зайырбек Ажиматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Окуялардын мындан аркы өнүгүшүн Азаттык чекит.орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Бир аздан кийин апта темасын сунуш кылабыз. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушуга кечиңиздер менен Азаттык радиосу шаршемби 17 октябрь күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Бул 30 мүнөттө Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкек кеңсесинин жетекчиси Пьер фон Аркс менен маекти ошондой эле чоо жай түрмөгүн сунуш кылабыз. Уктуруубузду болсо адаттагы эле соңку кабарлар менен баштайбыз. Микрофонду Улан Алымкулуулу.
Рахмат Айнура, кушубак кечиңиз менен. Кырымдын Керч шаарында кол салуудан 17 адамдын өмүрү кыйылды. Орус Украинадан 2014 жылы аннексиялап алган Кырымдын чыгыш бөлүгүндөгү Керч шаарында политехникалык коллеждин имаратында бүгүн жарылуу болгон эле. Расмий маалымат караганда бул окуя учурунда өлгөндөр саны 17, кол салуучу шектелген студенттин өзүн кошкондо 18 жетти. Алардын көпчүлүгү өспүрүмдөр, бирок арасында окуу жайдын мугалимдери дагы бар. Мындан сырткары дагы 50 адам жаракат алгандыгы аныкталды. Орусиянын улуттук антитеррордук борбору коллеж кафетериясында колго жасалган жардыруучу зат жарылгандыгын кабарлаган. Учурда бийликтер бул окуяны алгач айтылгандай теракт эмес, кол салуу катары карашууда. Анткени окуя болгон жерде 18 жаштагы студент өз жанын өзү кыйганы белгилүү болду. Ал коллеж имаратында жардыруу жасоо менен катар өзү алып келген куралдан ок ачканы дагы кабарланууда. Кечтеги окуяга байланыштуу Кырымда коопсуз чаралар күчөтүлүп, аймактык бийликтер өзгөчө абал дагы жарыялашты.
Уже сейчас ясно, что это преступление. Мотивы.
Бул кылмыш экендиги анык. Бул трагедиянын мотивтери версиялар кылдат иликтенет, деди Орус президенти Владимир Путин бүгүн Египетте иш сапарда жүргөн жеринен. Кыргызстанда парламент жаңы тышкы иштер министрине макулдук берип, президент аны дайындады. Жогорку кеңеш бүгүн Кыргызстан тышкы иштер министри кызматына Чыңгыз Айдарбековдун талапкерлигин бир добуштан колдоду.
Сөзсүз түрдө чоң жоопкерчиликти сезем. Мага бул жагдай күтүүсүз болду, бирок толук кандуу кызмат кылууга мен даярмын,
деди жаңы министр парламенттеги сөзүндө. 41 жаштагы Чыңгыз Айдарбеков 2016 жылдан тарта Жапониядагы элчилик кызматта иштеп келген. Ага чейин президент Сооронбай Жээнбековдун бир тууганы Асылбек Жээнбеков жогорку кеңешти төрагалык кылган учурда парламенттин бөлүмүн башкарган. Мурдагы тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев өткөн аптада коопсуздук кеңештин катчылыгын иликтөөсү жарыялангандан кийин өз арызы менен кызматтан кеткен эле. Анда тышкы саясий мекеменин системасында мыйзам бузуулар болгону аныкталган деги айтылган. АКШ мамлекеттик катчысы саудиялык журналисттин жоголуусун Түркияда талкуулады. Мамлекеттик катчы Майк Помпео Анкарада президент Режеп Тайип Эрдоган жана тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу менен жолукту. Чавушоглу Анкарадагы жолугуштарды пайдалуу жана жемиштүү деп атады, бирок башка чоо жайын айткан жок. Помпео өзү түрк бийлиги менен сүйлөшүүлөрдүн мазмуну тууралуу эч маалымат бербеди, бирок мамлекеттик департаменттин билдирүүсүндө ал Түркиянын Жамал Хашогунун жоголуусу боюнча иликтөөсүнө Кошмо Штаттардын жардамын сунуш кылды. Саудиядагы монархиялык режимдин сынчысы Жамал Хашогу быйыл 2 октябрда өлкөсүнүн Стамбулдагы башкы консулдугуна киргенден кийин жоголуп кеткен. Түркиянын расмий адамдары журналист консулдуктун имарат ичинде өлтүрүлүп, сөөк ал жерден чыгарылып кеткендигин ишенимде экендигин айтышкан, бирок бул үчүн Саудиянын бийлигин тикелей күнөөлөшкөн эмес. АКШ мамлекеттик катчысы Түркияга келер алдында Эр-Риядта падыша Салман жана тагдыры белгисиз болуп жаткан журналист Хашогу кескин сынга алып жүргөн ханзада Мухаммед бин Салман менен да кездешкен. Майк Помпеонун айтымында ал Саудия бийлиги журналисттин жоголуусу боюнча иликтөө жүргүзүүнүн маанилүүлүгүнө басым жасады.
They made a commitment. They said they would do that. They said it would be a thorough, complete.
Алар муну жасай тургандыгын билдиришти. Алар кылдат толук жана ачык иликтөө болорун айтышты. Мунун жыйынтыгын биз баарыбыз көрөбүз. Алар иликтөөнүн жыйынтыгын бүт дүйнөгө көргөзүүгө милдеттенме алышты. Алар муну ыкчам жасай тургандагы ишара кылышты, деди Помпео Эр-Риядтан кабарчыларга. 16 октябрьда Түркиянын полициясы Саудиянын Стамбулдагы консулдугунун имаратында 8 саат тинтүү жүргүзүп, ал жерден ар кандай үлгүлөрдү алган, бирок Сауд консулунун турак жайында өткөрүлгөн тинтүү азырынча боло элек. Бул арада 17 октябрьда Түркиянын өкмөтчүл медиасы мекенден кетүүгө аргасыз болгондон кийин АКШда жашап жүргөн Жамал Хашоги Саудиянын адам өлтүрүүчү тобу тарабынан жок кылынып, андан кийин денеси бөлүнгөн деген маалыматтарды жарыялады. Кыргызстанда милиция христиан болгон үчүн сабалы деген кыргыз бала тууралуу маалымат берди. Ысык Көл облустук милициясы Тамчы айылынын тургуну диний көз караштан улам сабалган тууралуу маалыматты четке кагууда. Облустук ички иштер башкармалыгынын баш сөз катчысы Сталбек Усубакун окуя 16 октябрга караган түнү болгонун, 25 жаштагы жергиликтүү тургун сабалуу ооруканага түшкөндүгүн тастыктады, бирок диний сен тууралуу сөз болбогондугун Азаттыкка билдирди.
Келме келтир карат ал дегенде туугандары ошондой массалык маалымат каражаттарына билдирме берип атышпайбы? Ал жабырлануучу адам болсо арызында да ошо өзүнүн түшүнүгүндө дагы мындай фактыны көрсөткөн эмес. Башка диндик китабына байланыштуу үй балдар сабады деген билдирүүсү бул деген такыр чындыкка дал келди
деген милиция өкүлүнүн айтымында кылмышка шектүү 3 адам кармалган, бирок кайра тилга жазып бергенден кийин кое берилген. Ал эми жабыркан баланын туугандары анын мээси чайкалып жаагы жана тиши сынгандыгын, абалы оор экендигин, бала диний ишенимден улам сабалгандыгын билдиришүүдө. Ошондой эле алар сабаган тарап азыр маселени сотко жеткирбей сүйлөшүү жолу менен чечүүгө аракет жасап жаткандыгын дагы билдиришүүдө. Кылмыш ишин козгоо же козгоо маселеси соттук медициналык экспертизадан кийин чыгат деп күтүлүүдө. Милиция өкүлү Усубакуну белгилегендей, жабыркаган бала дагы шектүүлөр дагы кыргыз улутундагылар. Таджикстанда банктар карызкордун мүлкүн сот сал укугуна ээ болот. Эркин Европа Азаттык радиосунун тажик кызматы кабарлагандай, Таджикстандын парламенти 17 октябрда кыймылсыз мүлктү күрөө коюу жөнүндөгү мыйзамдын жаңы редакциясын кабыл алды. Ага ылайык эми Таджикстандын банктары менен кредиттик мекемелери карызкордун мүлкүн сот салып сатка коюу укугуна ээ болот. Таджикстан улуттук банкынын төрагасы Джамшид Нурмухаммадзаданын билдиргенине караганда, мындан ары карызкорлордун мүлкүнүн тизмеси интернетте электрондук базага жайгаштырылып, аларды сатуунун жол жобосу дагы жөнөкөйлөштүрүлөт. Тажик парламенттин төмөнкү палатасынын спикери Шукуроджон Зукуров болсо, мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр Таджикстандын банк чөйрөсүндө 2 жылдан бери уланып жаткан кризисти жөнгө салууга салым кошот деген ишенимин билдирди. 2015 жылдан тарта Таджикстандын айрым банктары каржылык каачылыкка кабылып, аманатчыларда болгон карыздарын төлөй албай келет.
Рахмат. Соңку кабарлар менен бүгүн бизди Улан Алымкулов тааныштырып жада. Жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде окуп отурсаңыздар болот. Ошол эле сайтыбызда видео жаңылыктар да бар. Уктуруубузду улантабыз. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги кеңсесинин жетекчиси Пьер фон Аркс биздин радиобузга маек куруп, Кыргызстан менен уюмдун мамилеси жаңы демилгелер тууралуу кеп кылган. Уюмдун өкүлү менен Касым Рахманкулов маектешти.
So welcome to our studio, Mr. Ambassador, Mr. Pjer von Arks.
Саламатсызбы, Пьер мырза, маек берүүгө макулдугуңузду бергениңиз үчүн рахмат. Жакында эле Бишкекте Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын жыйыны болуп өттү. Бул Кыргызстан сыймыктана турган окуябы же бул тескерисинче коопсуздук коркунучу акырындап Борбор Азия чөлкөмүнө жылып келатканындыгынан кабар беребү?
Gradually shifting to the Central Asian region.
I don't think that the security threats are shifting like this to the Central Asian region.
Жок, коркунуч Борбор Азия чөлкөмүнө жылып келатат дегенден алысмын. Албетте, Кыргызстан парламенттик ассамблеянын жыйынын Бишкекте өткөрүп жаткандыгы үчүн сыймыктанса болот. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын тарыхында экинчи жолу анын жыйыны Борбор Азияда өткөрүлүп жатат. Акыркы жолу ал 2008-жылы болгон. Себеби, адатта парламенттик ассамблеянын жыйындары Европанын мамлекеттеринде өтүп турат. 57 мамлекеттин өкүлдөрүн жыйынды Кыргызстанда өткөрөлү деп ынандыруу оңой эмес. Кыргызстан аябай жакшы даярданыптыр. Парламентарийлерди президент Жээнбеков өзү тосуп алды.
So we all know that the relationships between Kyrgyz authorities and the OSCE office
Биз баарыбыз билгендей, кыргыз бийлиги менен ЕКК'нун Бишкектеги өкүлчүлүгүнүн ортосундагы мамиле 2016-жылы кескин өзгөрдү эле. Азыр эми мен анын себептерине терең токтобой эле коеюн, бирок анын натыйжасында ЕКК'нун Оштогу кеңсеси жабылды. Кийинчерээк уюмдун Бишкектеги кеңсесинин макамындагы төмөндөтүлүп өзгөртүлдү. Азыр эми бул жаатта кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү күтсөк болобу? Бул тууралуу силер кыргыз өкмөтү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатасыздарбы?
the parliamentary assembly that is being held in Bishkek.
So I would like to thank you for this question because
рахмат сурооңузга. Мага бул суроону мен ар кандай конференцияларга жана жолугушууларга барган сайын беришет. Ал окуядан Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму Кыргыз Республикасындагы маанилүүлүгүн эч жоготпойт. Кыргызстан да биздин уюмдун алдында алган өзүнүн милдеттенмелерин толугу менен аткарып келерин баса белгилеп кетким келет. Бул сиздин сурооңузга жооп десек болот. Ооба, сиз туура айтасыз. Биз мандатыбызды 2017 жылдын июнь айында өзгөрттүк. Бирок Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун миссиялары өзүнүн мандаттарын 3-4 жолдон өзгөрткөнгө жетишти. Ал эми биз бул жерде 20 жылдан ашуун иш алып барабыз. Ошондон бери биз бир да жолу макамыбызды өзгөрткөн эмеспиз. Ошондуктан мандаттын өзгөрүшү кадыресе эле көрүнүш. Кыргыз Республикасы менен Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун кызматташтыгын арттырууга багытталган талкуулар өттү. Биз ал убакыттын аралыгында мамлекеттик институттар менен гана эмес, жарандык коо менен да кызматташуубузду жакшыртканга жетиштик. Биздин Оштогу кеңсебиздин жабылып калышы биздин иш аракеттерге тоскоол болбойт. Президент Жээнбеков ушул жылдын башында бул жылды аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялабадыбы? Биз ошол демилгени колдоп, быйыл аймактарда көптөгөн иш аракеттерди аткарып атабыз.
We enjoy an excellent relationship.
How the OSCE mission differs from the missions of the similar security organizations like
рахмат, Европадагы коопсуздук боюнча кызматташтык уюмунун миссиясы башка окшош уюмдардын миссияларынан кандайча айырмаланат? Мисалы, Шанхай кызматташтык уюму же жамааттык коопсуздук боюнча кызматташтык уюмдан эмнеси менен айырмаланат?
The OSCE, although encompass 57 participating states,
Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун курамына 57 өлкө киргени менен бул бюджети кичинекей чакан уюм. Бирок бул уюмга мүчө болгон бардык мамлекеттердин укуктары тептең. Бул уюм ар бир мамлекеттин укугу башка мамлекеттен кем эмес деген мандемдин негизинде иш алып барат. Бул жерде кичинекей же чоң өлкө деген түшүнүк жок. Бул уюмда Кыргызстандын Орусиядай, АКШдай, Германиядай же Швейцариядай эле өз үнү бар. Бул биздин уюмду башкалардан айырмалап турган эң негизги өзгөчөлүгү. Ошондуктан ар бир өлкө уюмдун күн тартибине бирдей таасир эте алат. Мисалы, Бириккен Улуттар Уюму жылына бир жолу башка ассамблеянын жыйынына чогулат. Шанхай кызматташтык уюму бир же эки жылда бир жолу жыйын уюштуруп турат. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун туруктуу кеңеши жума сайын чогулуп турат. Биз ушуну менен өзгөчөлөнөбүз. Дагы бир өзгөчөлүгүбүз биздин парламенттик ассамблеябыз, улуттук азчылыктар боюнча комиссариатыбыз, демократия жана адам укуктары боюнча институтубуз бар. Мындай институттар башка уюмдарда жок. Биз ушунусу менен айырмаланабыз.
Kyrgyz authorities made some strong
парламенттик ассамблеянын жыйынында кыргыз тарап Бишкекте Ооганстанды изилдөө борборун ачууну сунуштады. Мындай демилге эки укугуга мүчө мамлекеттер тарабынан колдоо табалабы? Бул канчалык реалдуу сунуш?
Yes, and you know that the parliamentarians are also free to think and it's their duty.
Бул диалог учурунда айтылган сунуш болду. Албетте, парламентарийлер эркин ой жүгүртө алат. Бул алардын милдети десек да болот. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун түпкү принциби бул диалог аркылуу көпүрө куруу. Кыргыз Республикасы мындан 5 жыл мурун 2013 жылы Киевде өткөн жыйында да бул маселени көтөргөн. Кыргызстан бул демилгени кең республикага жарыялап, ага көңүл бурдуруу аракетин көрүүдө. Бирок ошол мезгилде изилдөө борборун ачуу демилгеси бардык 57 мүчө өлкөлөрүнүн колдоосун таап алган эмес. Кыргызстан Ооганстандын изилдөө борборун ачууга бел байлаганы жакшы. Мен да бул жакка келгенде бул демилге тууралуу ой жүгүрттүм. Ал кеңири колдоо таба албай калгандыгын анализдеп көрдүм. Бул жактан аттуу баштуу саясатчылар менен жана коопсуздук кызматынын өкүлдөрү менен жолуктум. Бул платформа пайдалуу, себеби ал Ооганстан менен Борбор Азиянын саясатын жакшыртуунун муктаждыгын айгинелейт. Бирок мындай борборду ачуу үчүн сенин күчтүү байланыштарың болушу зарыл. Борбор Азиянын башка өлкөлөрү менен мамилең жакшы болуш керек. Ага жетиштүү ресурстар зарыл. Албетте, мен Кыргыз Республикасында бул тууралуу диалогду жана талкууларды уюштурууга, эл аралык коомчулуктан колдоо табууга жардам берем. Бирок мындай нерселер вакуумда кабыл алынбайт. Учурда көптөгөн уюмдар жана мамлекеттер Ооганстанга ар тараптуу көмөк көрсөтүп жатышат. Ошондуктан биз талдап көрүп, эч ким ээлебеген багытты табышыбыз керек. Биз Ооган элинин өзгөчө бир муктаждыгына жооп бере ала турган багытты табышыбыз керек. Биз эмне кылсак да ал Ооган элине пайда алып келиш керек.
Talking about the OSCE Academy.
Yes.
Эми ЕКК-нун Бишкектеги академиясы тууралуу кеп курсак, бул академия мындан ары өзүнүн саясатын өзгөртүп, жергиликтүү профессорлорду көбүрөөк тартарын билдирген эле. Ушул пландар тууралуу айтып берсеңиз, академияда магистрдик гана эмес, докторлук программалар ачылат деп күтүүгө болобу?
Doctoral programs.
I can answer with
Бул суроого мен өзгөчө импульс менен жооп берем, себеби мен академиянын камкорчулар кеңешинин төрагасымын. Бул академия Кыргыз Республикасынын демилгеси менен 2004 жылы ачылып, кеңири колдоо тапкан. Ал жакта Борбор Азиядан, Ауганстандан жана Монголиядан келген студенттер билим алат. Алгачкы магистрдик программа коопсуздук жаатында саясат жүргүзүү багытында түптөлүп 10 жыл мурун ачылган. Андан кийин биз экономика жана натыйжалуу башкаруу багытындагы дагы бир магистрдик программаны ачтык. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун академиясы ири изилдөө борборуна айлануусун каалайм. Эгер студенттер сапаттуу изилдөө жүргүзө алса, анда академияда профессионалдуу профессорлорду тартууга мүмкүндүк алат. Анын натыйжасында докторлук программаны да ачууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Биз амбицияны жогору коюп, 2020-21 жылдары докторантураны ачууга бел байлап жатабыз.
At the horizon 2020-2021 the first PhD.
Урматтуу Пьер мырза, маегиңизге чоң рахмат.
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги кеңсесинин жетекчиси Пьер фон Аркс менен кабарчыбыз Касым Рахманкулов маектешти. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Эми бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Крымдын Керч шаарындагы кол салуудан 17 адамдын өмүрү кыйылды. Орусия Украинадан 2014 жылы аннексиялап алган Крымдын чыгыш бөлүгүндөгү Керч шаарында политехникалык коллеждин кафетериясында жарылуу болгон. Кыргызстан парламенти жаңы тышкы иштер министрине макулдук берип, президент Чыңгыз Айдарбековду бул кызматка дайындады. АКШ мамлекеттик катчысы Майк Помпео Анкарада президент Реджеп Тайип Эрдоган жана тышкы иштер министри Мавлют Чавушоглу менен Саудия журналистин жоголушун талкуулады. Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун адвокаты элдин пикирин башка нукка бурууда деп билдирди. Тажикстанда банктар карыз кордун мүлкүн сотсуз алуу укугуна ээ болот. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекит.org сайтыбыздан кеңири таанышып туруңуздар. Берүүбүздү Чоо жай түрмөгүнөн улантабыз. Оштогу Южремстрой ишканасынын жетекчиси ишкер Рустам Нурматов кылмыш дүйнөсүнүн басымы жана жогорку соттун чечими менен наркы $500,000 ашуун кыймылсыз мүлкүн тарттырып жибергенин билдирди. Ишкер мүлктү сатып, банктагына сыясын жабуу аракети кайра аны карызга батырып, оштогу 29 сотукта ашуун жер тилкесин Ихлас деген соода маркасы менен белгилүү кыргыз гербен курулуш компаниясына арзанга кармата берүүгө аргасыз кылган жагдай тууралуу коомчулукка кайрылуу жасады. Ал бийликке жазган кайрылууларына акыйкат жооп ала албай үмүтү үзүлүп, Кыргызстандагы ишкердигин таштап, үй бүлөсү менен чет өлкөгө кетүүгө камданып жатканын кошумчалады. Ихлас компаниясынын жетекчилиги жер тилкеси өз ара келишип эле сатылып алынганын, бирок кийин ал ишкер саткан жери үчүн кошумча чоң акча талап кылгандан улам бул чатак соттошууга чейин жеткенин белгилеп, анын дарегине айтылган дооматтарды четке какты. Кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов мына ушул жагдайды иликтеп көрдү.
Ош шаарындагы Южремстрой ачык акционердик коому 2014 жылы 8 октябрда Элитстрой Сити жоопкерчилиги чектелген коомуна шаардын Масалиев көчөсүндөгү 2800 чарчы метр жер тилкесин $400,000 сатуу боюнча алды саттык келишимине кол коюлган. Ага ылайык Элитстрой компаниясы 2015 жылдын 1 октябрына чейин жердин акчасын бөлүп бере турган болгон. Мында белгилей кетүүчү жагдай, бул жер тилкеси башында $550,000 бааланып, келишимге кол коюлганга чейин ооз эки макулдашуу алайык Элитстрой компаниясынын жетекчиси Айгүл Салиева Южремстройдун башкармалыгынын башчысы Рустам Нурматовго $150,000 бергени соттук материалдарда көрсөтүлгөн. Макулдашуу боюнча Айгүл Салиева Рустам Нурматовго 2015 жылдын август айына чейин $186,000 өткөзгөн. Анан Элитстрой Сити акчанын төлөөнү кечеңдетип, Южремстрой келишимди бузуу маселесин көтөргөн. Анда жерди сатып алган тарап $186,000 кайтарууну талап кылган. Рустам Нурматов акчанын $26,000 гана кайтарып, ал эми Строй Сити компаниясынын жетекчиси Айгүл Салиева калган акчаны кайтаруу үчүн үчүнчү тарапты жалдаганы Адилет укуктук клиникасынын тыянагында келтирилген. Южрем Строй ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Рустам Нурматов криминалдын басым астында акчаны төлөп берүү үчүн жер тилкесин Ихлас компаниясына арзан баада сатууга аргасыз болгон жагдай туурасында мунабуларга токтолду.
Ары жазбайм, коркум да, потому что, ну, уже когда такой криминал полковник тарап аткан экен, чё для меня? Я для него чепуха дам, да. Тым каткойт болду. Коркуп вообще несип жазган жокмун. Анан кульминация келгенде, оказывается, ошол эле Строй Сидин жетекчиси Айгүл Салиева дегендин аталаш бир тууганы Бекболот Колдош. Заказчиком всего этого он кульминация алып кеткенде, Ихлас появляется, меня этот Бекболот уговаривает, опять азыр 600 000 долларга сатып албайсыз, азыр татсаңсо давайте уж 360 000 долларга клиент тапетин деди. И он ошол жетелеп келип атат. Оказывается, Кыргыз Карбен деген фирма, Ихластын бир дочерний компаниясы. Бекболот Колдошов, Ихластын директор Нурбек Осмонов, жапалактан бир айылда. Ну понятно, тут клиент созрел, мени бышырып тебелетип уже анан баягы жерде аны кол койдурду. 560 000 доллар турган жерди 200 000 долларга төмөн кылып, мени ыйлатып, коркутуп, үркүтүп кол койдурду да. После криминала тебелегенден кийин я на все согласен, лишь бы они меня отставили от меня.
Ошентип Ихлас соода маркасы менен белгилүү Оштогу Кыргыз Кербен компаниясы 2016 жылдын 26 апрелинде кол коюлган үч тараптуу келишимге ылайык Южрем Строй ачык акционердик коомунун Элит Строй Сити жоопкерчилиги чектелген коомуна карызын төлөп берип 28 сотук жер тилкесин өзүнө алган. Мына ошол учурда жер тилкесинин баасы 360 000 долларга бааланып, 160 000 доллар карызды жабууга төлөнүп, Кыргыз Кербен компаниясы калган 200 000 доллар акчага Южрем Строй ишканасына аталган жерге курула турган көп кабат үйдөн 444 чарчы метр аянт өлчөмүндө батирлерди берүүгө макулдашкан. Бул жер тилкесине 10 кабат үй курууга киришкен Кыргыз Кербен компаниясы 28 сотуктан башка Южрем Строй ишканасынын кеңсеси жайгашкан 105 чарчы метр жер тилкесине кирип кеткени аныкталган. Мындан сырткары эки жактын ортосунда мурда бекитилген үч тараптуу келишимдин шарттары боюнча пикир келишпестиктер жаралган. Ишкер Урстам Нурматов мурда арзан баада сатылып кеткен жердин баасын базар баасында сатууга кайрадан макулдашып, бирок Кыргыз Кербен компаниясы кийин өзүнө алган милдеттемелеринен баш тартып, сотко арыз берген жагдай туурасында айтып берди.
Макулдоодон кийин консенсуска келдим. Мен айттым, жердин бааны кайра көтөрөлү, өзүнүн баасына 560 000 доллар, потому что менин оценкаларым бар эле, мына өзүнүн рыночный баасына келтирейли, потому что я под криминалом уступил, а теперь вы попались, давайте поднимайте как положено цену. Келишим кайра доп соглашение түзүп, жалпы 2905 квадратный метрге баасы уже 567 000 доллар деп чечтик. 2905 квадрат өткөрүп берип турган болдум. Анан ошо келишимди уже как положено квартираларды бөлүштүрдүк. Мына биринчи этажда мындай квартира, мынча квартира, все полностью расписать кылып туруп, госрегистрден регистрация кылып законный. Анан жерлердин баарын өткөрүп берип атам. Анан документтерди өткөрүлүп, регистрация кылгандан кийин алар оюнду баштап атат. Ошол күнү эле менин мүлкүм өзүндөрүнө жазып алып туруп, начинается вот родительский захват.
Кошумча макулдашуунун шарттарына ылайык, Южрем Стройдун 28 сотук жана ага кошумча 105 чарчы метр жер тилкесинин баасы 567 362 АКШ долларына бааланган. 2017 жылы 27 октябрда Кыргыз Кербен компаниясы аны жокко чыгаруу өтүнүчү менен Ош райондор аралык сотуна кайрылган. Райондор аралык сот бул компаниянын ал кошумча макулдашууну жокко чыгаруу боюнча арызын карап чыгып, аны канааттандырган чечим чыгарган. Анткени Кыргыз Кербен компаниясынын башкы директору Чагатай Аматов алар келишимдеги өзүнө алган милдеттерди так аткарганына карабастан, жер тилкеси өткөрүлүп берилбей, ири чыгымга кириптер кыла турган макулдашууга кол коюуга аргасыз кылган жагдай сот тарабынан эске алынды деп эсептейт.
Чындыкка жатпайт бул. Олорду биз тааныбайт элек. Биз барып ошо жерин сурасак, ал өзү айтты, өзү тааныштырды ошо кишилер менен. Акчаны ошо кайтарып бере албай атат деп бизге чейин өздөрү урушуп жүрүшкөн экен. А биз келип анда үч тараптуу келишим түзөлү деп проблемасы чечип бергенбиз, биз карызын төлөп бергенбиз. Биз маселесин чечип бербедик. Бизге чейин экөө урушуп аткан экен. Анда биз айтып, анда сиз жерди бизге сатып берип 360 миңге бааладык. Бирок азыр 160 миңин бергиле деди. Себеби мына документти мен силерге көрсөтүп беришим керек депчи. А биз бостур деп келишим боюнча акчасын төлөп бердик. Акча төлөп берсек бизде жерди бизге өткөрүп бербей койду. Акчабызды алып алып. Биз жакта зипковать деттик да, акчаны төлөп бердик, а жерсиз калып калдык да. Анан кийин жанагындай туура эмес иштер башталды да. Бул киши өзү сотко берип баштаган, соттон утуп алдык, эми сотто эле баардык нерселерди карады да. Негизи ал киши бизди алдаган. Биз келишим боюнча аткардык өз талаптарыбызды. Машыкта турган уят да эми.
Бирок Ош райондор аралык сотунун бул чечимине карата Южрем Строй компаниясы Ош облустук сотуна апелляциялык негизде арыз менен кайрылган. 2018 жылдын 5 мартында Ош облустук сотунун административдик жана экономикалык иштер боюнча коллегиясынын чечими менен Ош райондор аралык сотунун Кыргыз Кербен компаниясынын пайдасына чыгарган чечими толук жокко чыгарылган. Анда биринчи соттук инстанция жер тилкесинин баасы кымбат баада сатылган деп тапса, кийинки облустук сот анын жүйөлөрүн жокко чыгарып, жер тилкеси базар баасында сатылганын ырастаган. Ош облустук соту Азия Оценка көз карандысыз баалоо компаниясынын отчетуна негиздеп чечим чыгарган. Анда бул жер тилкесинин баасы 2016 жылдын 18 мартына карата 38,235,000 сом деп көрсөтүлсө, 2017 жылдын 4 майына карата 38,932,000 сомго кымбаттаганы көрсөтүлгөн. Бирок жогорку сот бул ишти карап чыгып, Ош райондор аралык сотунун Кыргыз Кербен компаниясынын пайдасына чыгарган чечимин күчүндө калтырып, ал эми Ош облустук сотунун чечимин жокко чыгарган. Бул соттук чечимдерге анализ жасаган Адилет укуктук клиникасынын юристи Эмил Жандаев облустук соттон айырмаланып, баштапкы жана жогорку соттук инстанциялар жер тилкесинин базар баасына эске албай чечим чыгарган жагдайын айтып өттү.
Биякта ар бир соттун инстанциясы, эгерде биринчи инстанция, экинчи инстанция, үчүнчү инстанция бир окшош чечимдерди чыгарса, анда кичине бир түшүнүш болот да. Биякта болсо биринчи инстанция бир чечимди чыгарат, экинчи инстанция башка чечимди чыгарат, үчүнчү инстанция болсо башка чечим чыгарат. Биякта ОПГнын эмелери катышса, анан дагы соттор катышса, бул получается ошол сыяктуу эки тараптан жогу бир иш кылышат. Жогорку сот көп жагдайларды эске алган жок. Жер участоктун рыночный баасын эске алган жок. Анткени как раз ошо областной суд ошо жер участок даана туура рыночный баасы сактаган болчу. А сиздер айткан соттор болсо аны эске алган жок. Рыночный баасын эске алса анда Нурматовдун укуктарын бузулбаш керек болчу.
Адилет укуктук клиникасынын бул маселе боюнча чыгарган тыянагында сатылган жер тилкеси башында $550,000 бааланганы, кийин анын баасы кылмыш дүйнөсүнүн таасири менен арзанга бааланып сатылганы жана жер тилкесинин кожоюну Южрем строй ишканасынын жетекчиси Рустам Нурматовго моралдык психологиялык басым көрсөтүлгөнү анын Ош шаардык ички иштер башкармалыгына жазган арызы жана кийин кыскарып кеткен кылмыш ишинин негизинде ырастала турганы көрсөтүлгөн. Рустам Нурматовдун адвокаты Жыргалбек Бабаев бул жер тилкесин тартып алуу аракетине криминал менен соттор аралашканы анык деп эсептейт.
Криминал чечип атат да бардыгынчы, отуруп алып, муну СИЗОго чакырып алып, братка деп туруп, киргизип туруп, ал жерде отурат экен да, разборка кылат экен. Ты прав, ты не прав, туда сюда депчи. Бул нерсени текшерсе болот да, камералар бар да. Ачаа чейин бир какой-то чорнолор келип туруп, маселелерди чечет. Анда прокурор эмне кылып жүрөт? Сот эмне кылып жүрөт? Ошолорду текшериш керек да, эмнеге текшерби? Эмне себептен муну жагдайларга жогорку соттун судьялары баа берген жок? Эмне себептен 3 жыл мурда бунун $500,000 мүлкү бар эле бүгүнкү күндө жок ал? Конституция менчикти гарантирует этет, сот защитит этет дейт. Жогорку сот окончательный инстанцияда булардын салакылыгы болуп атат да. Бузулду договор, первоначальный состояние келсин, сен жериңе ал, сен башка нерсеңи ал деп койсо, ошондой коюп койсо эле вообще суроо болбогу эмес.
Ошондой эле Адилет клиникасынын укуктук тыянагында бул иш боюнча чиеленишкен схемалар аныкталып, келишимде бекитилип, жер тилкесинин ээсине бериле турган башында 444 чарчы метр, кийин кошумча макулдашууга ылайык 906 чарчы метрди түзгөн аянттагы батирлер Кыргыз Кербен компаниясына катталып кеткени белгиленген. Анткени Кыргыз Кербен компаниясына доомат койгон Ал Жадид деген компания ортодон чыга калып, Южрем строй ишканасы ала турган батирлерге бөгөт коюу чарасын киргизүү боюнча арыз берген. Ихлас курулуш соода маркасынын кожоюну Нурбек Осмонов анын дарегине коюлган дооматтарды четке кагып, ал криминалдын же болбосо акчанын күчү менен эмес, тиешелүү документалдык далилдердин негизинде соттон утуп чыкканын мындайча жүйө келтирди.
Силерди көрсөтөм, мен мага возможность келди, бир сотикти $500,000 баалап күчкө салып договор түздүрттү. Болсо мен силерди сунос кылдырам адетиңерди. 28 сотикти адден баалашканбыз. Кийин 1 сотик кирип кеткенден кийин бул шантаж кылып ушундай чыргылган. Топонимдин соглашениен ошондой кылып туруп бизди $500,000 түзгөн. Биз ошону гана жокко чыгардык. 28 сотикке $360,000 жана 1 сотиктерге 544 квадрат суроодо. Отдельный бая 444 башка. Акыл эстүүлүк менен 28 сотикти канчадан сатып алсак ошондой гана төлөйлү буга 1 сотикке деп. Себеби бул жагынан суу чыгып калган, суу чыккан бир метр жылганда 0.75 сотик кирип кеткен. 1 сотик эм жетпейт. Ошону 500 квадратка баалаган. 500,000,000 чукулда калат. Бул немелер менен эсептегенде, биринчи этажды эсептегенде нолевой деп. Буну эч ким коркутуп эмес. Далил менен алып келсин. Мен эч качан буга коркуткан эмесмин. Сиз аксакалсыз, пенсияга жакындап калдыңыз, мындай кылбаңыз десе болбой, жок, мен силерди чөгөлөтөм. Президентке жазды, ФИМ полиция жазды, республиканский бүт баарычага жазды. Бүт баарычага кагаздар менен бардык.
Жогорку сот 2018 жылдын 17 июлунда аталган жер тилкеси боюнча Кыргыз Кербен компаниясынын пайдасына чечим кабыл алган соттук коллегияга судья Аблай Мухаммеджанов төрагалык кылган. Башка судьялар Камил Осмонов менен Айбек Давлетов аталган соттук жыйынга мүчө катары катышып чечим чыгарышкан. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат.
таяк жейт.
Да эле кол көтөрүп жебет, мен чалып.
Жыл сайын 15 миңдей кыз ала качууга туш болот.
Маштагы аябай тыгып салышып ошондору алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да айламайм Кудай деп жакамды кармап турам.
Аялзат берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Урматтуу угармандар, сиздер менен коштошордун алдында бүгүнкү башкы окуя жөнүндө сөз кыла кетели. Кырымдын Керч шаарындагы кол салуудан 17 адамдын өмүрү кыйылды. Орусия Украинадан 2014-жылы аннексиялап алган Кырымдын чыгыш бөлүгүндөгү Керч шаарында политехникалык колледждин кафетериясында жарылуу болгон эле учурда бийликтер бул окуяны алгач айтылгандай теракт эмес, кол салуу катары карашууда. Бул окуя учурунда расмий маалыматка караганда өлгөндөрдүн саны 17, кол салууга шектелген студенттин өзүн кошкондо 18 киши өлдү. Алардын көпчүлүгү өспүрүмдөр, бирок арасында окуу жайдын мугалимдери да бар. Ушуну менен Азаттык радиосу 17-октябрь күнкү кечки берүүлөрүн аяктайт. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшеевич коштошот. Саламатта калыңыздар.